Figura 30. Jezusi është i fuqishmi. Këta bura po djegin idujt edhe gjithë shkan adhuruar më përpara. Përpara se të besonin tek Jezu Krishti, ata besonin në këto gjëra. Por besimtari krishter duhet të hethtutje gjithë shka që i takon djalit edhe frymërave të këqija. Zoti është më i fuqishëm se djali dhe frymërat e këqija, më i fuqishëm se idujt, nuskat edhe hajmalit. Ne besimtarët nuk kemi nevojë të druhemi djalit. Duhet i lutemi Perëndis që të na ndihmojë e të na mbrojë.